Vai Eiropas Savienība liek dalību valstīm atzīt visas citās valstīs reģistrētas laulības? Vai Latvijas iedzīvotāji neizjūt labumu no Eiropas Savienības? Vai Eiropas Savienība prasa Latviju celt pensionēšanās vecumu? Kādi maldinoši apgalvojumi izskanējuši priekšvēlēšanu debatēs un kādus melus tuvojoties vēlēšanām par Eiropas Savienību izplata sociālo mediju dezinformatori? Par to tuvākajās minūtēs stāstīšu es, Evita Puriņa, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček raidījumā. Vispirms par nekorektiem izteikumiem priekšvēlēšanu debatēs. Latvijas televīzijas raidījums, kas notiek Latvijā, pagājušo nedēļu iztaujāja jaunās vienotības un progresīvo pārstāvis. Raidījuma vadītājs Jānis Domburs pievērsās progresīvo programmā teiktajam, ka visām valstīm jāatzīst arī ģimenes, kas reģistrētas citā dalību valstī.
Tātad Latvijā būtu jāatzīst visās citās valstīs reģistrētās viendzimuma laulības.
Viņš jautāja par jaunās vienotības nostāju.
Vai jaunā vienotība saka tam jā vai nē? Jā vai nē?
Atbildēja politiskā spēka pirmais numurs vēlēšanu sarakstā eirokomisārs Valdis Dombrovskis.
Ja nemaldos, tāds regulējums Eiropas Savienībā.
Jā vai nē?
Pēc citu diskusijas dalībnieku iebildēm, ka tā nav, Dombrovskis atbildi papildināja.
Pa pārobežu situācijā.
Tā nav taisnība. Šāda regulējuma nav. Vēlāk partijas pārstāvis Rudolfs Putniņš mums skaidroja, ka Dombrovskis esot domājis noteikumus par vecāku tiesību atzīšanu pārobežu situācijās, aizsargājot bērnu pamattiesības. Proti, kādā valstī par bērnu vecākiem atzīti viena dzimuma cilvēki, par tādiem tikt uzskatīt arī nonākot jebkurā citā. Taču arī šāda regulējuma Eiropas Savienībā pašlaik nav. Tas ar vienu ir tikai projekta stadijā. Lai tas stātos spēkā, šim regulējumam vēl jāsaņem Eiropas Savienības padomes atbalsts. Partijas pārstāvis Putniņš mums pauda, ka Valdis Dombrovskis Eiropas komisijā atbild par ekonomikas un tirdzniecības jautājumiem. Līdz ar to niansēs nepārzinot jautājums attiecībā uz ģimeņu tiesībām un laulību regulējumu. Attiecīgi arī minēto komentāru viņš nesot izteicis kategoriskā formā, bet ar atrunu, ja nemaldos. Tātad Eiropas Savienība neliek atzīt citās valstīs slēgtas viendzimuma laulības. Jaunās vienotības pārstāvi raidījumā arī nesniedza skaidru atbildi, vai šādu risinājumu atbalstītu. Citā, kas notiek Latvijā raidījumā, diskutēja partiju Saskaņa un stabilitātei pārstāvi. Saskaņas līderis Nils Ušakovs konkurentiem pārmeta, ka viņi ar saviem vēlētājiem runā par izstāšanos no Eiropas Savienības. Stabilitātei pārstāvi to nenoliedza un sāka stāstīt, ka parastie iedzīvotāji nejūtot labumu no Eiropas Savienības. Lūk, kandidāta Pāvela Kuzmina teiktais.
Mēs tagad katru dienu braucam pa Latviju un runam ar parastiem cilvēkiem. Protams, kā politiķi izmanto viņu tur līdo. Kā? Cilvēki reģionos. Viņi pat Rīga nav bijuši, viņi nevar izjūt to visus labumus, tos visus roamingus, tos visus...
Pēc brīža stabilitātei kandidāts to atkārtoja.
Mēs ejam ārā, tāpēc, ka
kur jūs ejat ārā?
Nesajūt labumus. Nekādus labumus.
Tā nav taisnība. Pērn septembrī pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veiktā aptaujā 74%, jeb gandrīz 3/4 Latvijā aptaujāto cilvēku atzina, ka Latvija ir ieguvusi, kļūstot par Eiropas Savienības dalību valsti. Tas ir pat mazliet vairāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Latvijā kā galvenos iemeslus cilvēki minējuši miera un drošības stiprināšanu, jaunas darba iespējas un ekonomiskās izaugsmes veicināšanu. Savukārt šogad martā pēc portāla Delfi pasūtījuma veiktā aptaujā nepilni 63% atzina, ka dalība Eiropas Savienībā līdz šim Latvijai nākusi par labu. Tikmēr partija Latvija pirmajā vietā pārņēmusi stafeti maldināšanā par migrantu pūļiem, kas it kā draud Latvijai. Kā stāstījām pirms nedēļas, Nacionālās apvienības deputāti nepamatoti biedēja, ka nesen pieņemtā migrācijas pakta rezultātā Latvijai gadu var nākties uzņemt 10 000 imigrantu vai maksāt 200 miljonus eiro. Tagad to pašu TV3 rīta pārraidē 900 sekundes, stāsta partijas Latvija pirmajā vietā pirmais numurs Vilis Krištopans.
Cilvēki vēl neapzinās to, kas draud pēc gada diviem, kad ja mēs neuzņemsim 10 000 bēgļi, mums būs jāmaksā 200 miljoni.
To Krištopans minēja kā vienu no iemesliem, kāpēc partijas programmā solīts nepakļauties svešām Latvijai uzspiestām ideoloģijām. Taču, kā stāstījām, nekādus migrantu tūkstošus migrācijas pakts mums neparedz. Tajā ir runa par 99 cilvēkiem gadā, kurus turklāt varam neuzņemt, ja tā vietā veicam iemaksas solidaritātes fondā. Ar migrantiem aizvadītajā nedēļā nepamatoti biedēja arī Krištapāna kolēģe, arī kandidāti no Latvijas pirmajā vietā, Saeimas deputāte Ramona Petrāviča. Viņa sociālajos medijos stāstīja par 40 tūkstošiem migrantu, kurus Latvijā ik gadu paredzot ievest progresīvo vadītā kultūras ministrija. Jau stāstījām, ka arī tas ir pilnīgs izdomājums. Pagājušo nedēļu sociālajos medijos ļoti populāri kļuva vēl kāda dezinformācija saistībā ar Eiropas Savienību. Maldinātājs Rudolfs Brēmanis TikTok izplatīja izdomātu stāstu par pensionēšanās vecuma celšanu.
Varat iedomāties šādu absurdu, no ar to klājā ir nākuši šie te BlackRock kompānija, lielā korporācija, un savu Eiropas Savienību un caur Pasaules ekonomikas fórumu grib virzīt šādu te iniciatīvu, ka pensionēšanās vecums 75 gadi.
Līdzīgi savā TikTok biedēja viņa sabiedrotā par nepatiesu ziņu sniegšanu no Saeimas izslēgtā Glorija Grevcova, kura tagad tāpat kā Brēmanis kandidē Eiropa parlamenta vēlēšanās no apvienības jaunlatvieši. Brēmaņa un Grevcovas video kopā redzējuši vismaz 280 tūkstoši cilvēku. Dažas dienas vēlāk Facebook latviešu valodā līdzīgi rakstīja mūziķis un maldinātājs Kaspars Pudniks.
Tagad paziņo, ka pensionēšanās vecumu cels līdz 75 gadiem. Redziet, tādas rekomendācijas nāk no Eiropas Savienības. Nāk un nāk, bet kur tad ir neatkarīgā Latvija?
Arī šis ieraksts ātri kļuva populārs, taču nekas no tā nav taisnība. Eiropas Savienība nelemj par pensijas vecumu un neko tādu nav neprasījusi, neieteikusi. Brēmaņa pieminētās ASV investīciju kompānijas BlackRock vadītājs ikgadējā vēstulē investoriem rakstīs, ka ASV būtu jāpārdomā pensionēšanās vecums. Taču viņš nerunā par kādu noteiktu gadu skaitu un viņam nav nekādas saiknes ar Eiropas Savienību. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petrovu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.